side. She was treated so badly, it seemed. Now she's looking for a dream. Danger, she's out into the night.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 12 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι θα δούμε σήμερα. Το ένα αφορά σε έναν αγρότη, καπνοπαραγωγό, ο οποίος βρίσκεται στην μπέλα της Κρύας Βρύσης και φτιάχνει πλέον πουρα, τα οποία τα πολύ. Το δεύτερο θέμα μας μετά τις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Χιλή, τον κύριο Ευστάθιο Παΐζη Παραδέλη, για τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Βαλπαραΐσο, τη Βίνα Ντελμάρ, το εθνικό πένθος που έχει υπάρξει στην Χιλή, αλλά και τους εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής, έρχονται από την Ελλάδα για να βοηθήσουν την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, οι οποίες έχουν αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, 132 είναι νεκροί, έχουμε και δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, αγνοούμενους. Θα δούμε όλα αυτά που γίνονται στην Χιλή, όλα αυτά σε λίγο. Η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Τώρα λοιπόν θα μιλήσουμε για πουρα. Όχι κουβανέζικα, όπως είναι τα γνωστά, αλλά ελληνικά. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Άρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Πέλα της Κρύας, στην Κρύα Βρύση της Πέλας και είναι δημιουργός πουρων. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από την Πέλα, κύριε Φαναγιώτη. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την καπνοπαραγωγή και όπως εξελίσσεται.
Ευχαριστούμε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Προφανώς εσείς ήσασταν καπνοπαραγωγός πριν να ασχοληθείτε με τα πουρα. Ποιο ήταν το κίνητρο το οποίο σας ώθησε να ασχοληθείτε με τη δημιουργία αυτού του πολυτελούς καπνικού προϊόντος?
Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα στα καπνά. σε μια καπνοπαραγωγική οικογένεια. Ναι. Και είχα την τύχη μέσα από τον καπνό να σπουδάσω και να σπουδάσω καλά. Ενώ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τα χρήματα από τα καπνά.
Οπότε, Γεωπονία σπουδάσατε, συγγνώμη που ρωτάω. Φαντάζομαι ότι έχει σχέση, έχουν σχέση σπουδές σας με την... Με την καπνοπαραγωγή, με την αγροτική παραγωγή.
Όχι απόλυτα, χρηματοοικονομικά στο πρώτο πτυχίο, μεταπτυχιακό αγροτικής οικονομίας. Πήγα και πήγα προς τον κλάδο
είναι πολύ, ναι.
Στο μεταπτυχιακό. Οπότε, ερχόμενος εδώ, ήθελα να κάνω κάτι βασισμένο στην αγροτική παραγωγή. Και τι ξέραμε καλά να κάνουμε εμείς εδώ, καπνά. Ξέρετε, είμαστε τρίτη γενιά καπνοπαραγωγή. Και βγάζουμε εξαιρετικά καπνά. Αυτό το ξέραμε και ήταν κοινώς γνωστό. Δηλαδή, όχι μόνο τα δικά μας καπνά, όλα τα καπνά της Ελλάδας είναι εξαιρετικά. Ξέρετε, στο πικ της παραγωγής μας βγάζαμε μόνο 125.000 τόνους. Mm. Αυτό τότε έδινε 6%, 6,1% στο ΑΕΠ, η συμμετοχή του.
Τεράστιο ποσοστό.
Ήταν εξαιρετικό. Γιατί? Γιατί τα ελληνικά καπνά λειτουργούν σαν αλατοπίπερο στα διεθνή blend. Mm. Και ξέρετε, ξαναβιώνει η καπνοπαραγωγή. Μετά το κενό που κάναμε και εμείς δεν σταματήσαμε γιατί δουλεύαμε για να μεταποιήσουμε για τον εαυτό μας. Από το τελευταίο διάστημα ξαναδραστηριοποιούνται οι παραγωγοί με πολύ μεγάλη βοήθεια από τις εταιρείες και ξαναβγαίνουμε στην αγορά, ξαναζεί η καπνοπαραγωγή στην Ελλάδα. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σίγουρα, γιατί είναι ένα από τα βασικά
έσοδα. Ένα από τα τρία βασικά προϊόντα της ελληνικής υπεύθυνσης.
Είναι οι ελιές, είναι τα καπνά.
Στα φύλλη.
Και στα
ελιά, καπνός. Αυτά κρατήσαν την ελληνική ύπαιθρο. Και αυτά πρέπει να συνεχίσουν να κρατάνε τον κόσμο στην ελληνική ύπαιθρο. Αλλά φυσικά όχι με τη σημαντική τους μορφή. Γιατί εμείς τι είπαμε, ξέρω να κάνω καπνά. Τα καπνά μου είναι καλά, αλλά τι κάνω, κάνω πρώτη ύλη για τη βιομηχανία. Πόσο την πουλάω φτηνά, ελάχιστα. Τι μπορώ να κάνω για να βγω στην αγορά και να δώσω υπεραξία και να δώσω δουλειά στον εαυτό μου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ξέρετε, η βασική ιδέα ήταν αυτή. Πώς θα μπορέσει αυτή η οικογένεια να μην δουλεύει τρεις μήνες το καλοκαίρι, να δουλεύει όλο τον χρόνο. Και να καρπώνεται, ξέρετε, όλα τα στάδια της υπεραξίας. Έτσι καταφέραμε και κάναμε ένα χειροποίητο πουρο αυτής της κατηγορίας. Γιατί δουλεύει η οικογένεια όλα τα στάδια της μεταποίησης. Γιατί λίγο, αν μπείτε στην καπνοπαραγωγή και στην παραγωγή του πουρου, θα δείτε ότι τα κατηγορίες Long Filler Premium ενσωματώνουν πολλή εργασία και γι' αυτό είναι στη Λατινική Αμερική, γι' αυτό η Ευρώπη. Η Ευρώπη βγάζει πάρα πολλά πουρα, αλλά δεν βγάζει χειροποίητα, γιατί έχει πολλή εργασία.
Ναι, άλλωστε
έχω
δει πολλά ντοκιμαντέρ για το πώς κατασκευάζονται τα πουρα στην Κούβα. Είναι ηλικιωμένες Κουβανέζες οι οποίες πραγματικά με περίτεχνα τυλίγουν το πουρο, το οποίο όταν φτάσει στην αγορά της Δύσης, είτε Παρτάγκας είναι είτε Κοχύμπα, κοστίζουν αρκετές δεκάδες και πολλές φορές περισσότερα ευρώ.
Και εκατοντάδες ευρώ. Το θέμα είναι ότι αυτοί κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και βγάζουν ένα προϊόν που παράγεται στη Λατινική Αμερική. Ξέρετε ποια είναι η ειδοποίηση διαφορά του δικού μας προϊόντος σε σχέση με αυτούς? Ότι
εμείς
βγάζουμε ένα προϊόν που στον τελικό καταναλωτή είναι πιο εύκολα καταναλώσιμο γιατί παράγεται στην Ευρώπη. Με όλη αυτή τη βιοποικιλότητα που έχουμε εδώ, ο καπνός, ξέρετε, έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Όπου φύεται, απορροφά αρώματα και από την γύρω περιοχή. Οπότε, όπως φύεται σε αυτό το μεσογειακό κλίμα που έχουμε και με αυτή τη βιοποικιλότητα που έχουμε, έχει πολύ ωραία και ήπια χαρακτηριστικά. Και είναι εύκολη κατανάλωση του προϊόντος αυτού στην Ευρώπη. Οπότε, για μας, άνοιξε ένας καινούριος δρόμος, όχι μόνο για τη δική μας οικοτεχνία. Αν θέλετε, το όραμά μου είναι να γίνει η περιοχή μου κάτι σαν την Άουσα με το Ξινόμαρφο.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κωνσταντινίδη. Το κλίμα βοηθάει, γιατί στην Κούβα είναι ημιτροπικό το κλίμα, για να μην πω τροπικό. Και το δεύτερο υποερώτημα είναι, υπάρχει άλλη εταιρεία οικοτεχνία μικρή, όπως η δική σας, που κατασκευάζει πουρα στη χώρα μας?
Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη οικοτεχνία. Και λέω δυστυχώς γιατί όταν είσαι μόνος, είσαι καταδικασμένος. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε και άλλους, γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι θέλω να γίνει όπως η Νάουσα, δηλαδή να γίνουμε 10, 20, 50 καπνομεταποιητές.
Και να φτιάξετε και ένα συνεταιρισμό μετά.
Και φυσικά το κλίμα, σας απάντησα και πριν, ότι ουσιαστικά ο καπνός όπου φύεται απορροφά χαρακτηριστικά, οπότε η ποιότητα και το μεσογειακό πολύπλοκο κλίμα μεταφέρεται σε αυτό. Και ένα παραπάνω, για να σας το κάνω πιο έντονο εδώ, να σας πω ότι τα καπνά που παράγουμε εδώ τα φέρανε οι Αμερικανοί το 1954 στη δική μας περιοχή, γιατί είναι μια πρώην αποξηραμένη λίμνη. Uh-huh. Οπότε έχει ένα πολύ ειδικό κλίμα. Δημιούργησαν τους χάρτες του μικροκλίματος της περιοχής και εντάξαν αυτά τα καπνά τύπου Μπέρλεϊ, γιατί όλα τα καπνά που μεταποιούνται για πουρα είναι αυτής της οικογένειας των Μπέρλεϊ. Φυσικά είναι πολλές υποκατηγορίες αυτές. Uh-huh. Είναι οι Connecticut που δουλεύουν στις ΗΠΑ, είναι αυτή που δουλεύει η Κούβα και πολλές που δουλεύουμε εμείς, γιατί εμείς έχουμε ενσωματώσει αρκετές ποικιλίες και δεν σταματάμε να φέρνουμε και άλλες ποικιλίες εδώ. Γιατί εμείς βγάζουμε τα χαρμάνια μας όχι με προστατικούς παράγοντες, αλλά μόνο με ζυμώσεις και με ανακατέματα διαφορετικών ποικιλιών.
Είναι δηλαδή υπό μία έννοια organic βιολογικά τα πουρα σας.
Η μεταποίησή μου είναι μόνο με νερό ψυχή θέρμανση. Γι' αυτό και είναι επισκέψιμος ο χώρος και λέμε σε όλους, mm-hmm. δεν θέλουμε να αγοράσετε πρώτα, θέλουμε πρώτα να μας επισκεφτείτε, να δείτε την παραγωγική διαδικασία, να πιστείτε για το τι καπνίζετε και μετά αν θέλετε τα στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Κύριε Κωνσταντινίδη, να ρωτήσω, οι πωλήσεις και πώς πάνε και κάνετε και εξαγωγές, θέλω να ρωτήσω.
Κοιτάξτε, επίσης γίναν κάποιες συγκεκριμένες εξαγωγές, αλλά δεν είμαστε τόσο δυνατοί για να τις υποστηρίξουμε ενώ σε ποσότητες, γιατί μιλάμε για ένα χειροποίητο προϊόν και μια οικογένεια.
Ναι,
έχουμε πολύ μικρή ποσότητα sticks ανά έτος. Το θέμα είναι ότι για μας έχουν επιτευχθεί ο πρώτος στόχος. Δηλαδή υπάρχει ένας πιλότος, δηλαδή μια μικρή οικοτεχνία που με 10 στρέμματα καπνά μπορεί και μεταποιεί και βγάζει ένα τελικό αποτέλεσμα και μια καλή πρόσοδο, αν θέλετε, για την οικογένεια ανά έτος. Mm. Αλλά αυτό είναι απλά ένας πιλότος. Mm. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί και μετά από 10 χρόνια δουλειάς ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς μπορεί να μεταφραστεί σε πολλαπλάσια κλίμακα και να γίνει και πιο δυναμική παραγωγή. Γιατί για να βγεις στο εξωτερικό και να πεις για βαριές εξαγωγές, εκεί μιλάμε για άλλες κλίμακες. Είμαστε χαρούμενοι γιατί ξέρετε, έκανα μια εξαγωγή στην Αυστραλία που για μένα, για να περάσει τα σύνορα της Αυστραλίας, πιστέψτε με, είναι από τις πιο δύσκολες χώρες, ίσως η πιο δύσκολη χώρα. Γιατί δεν μιλάω για τη Νέα Ζηλανδία, εκεί δεν πας.
Καλά, πολύ απομονωμένη η Νέα Ζηλανδία, ναι.
Η Νέα Ζηλανδία, αφήστε το. Απλά περάσαμε στην Αυστραλία, που είναι από τις πιο σκληρές χώρες. Οπότε θεωρώ ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο αυτή η διαδικασία. Απλά πρέπει να συνεχιστεί.
Μάλιστα. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε κάποια σχέδια για το μέλλον, κάποιες φιλοδοξίες, κάποιους στόχους σχετικά με την καλλιέργεια πουρων, καπνού για πουρα?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και δεν σταματάμε να εξελισσόμαστε. Δηλαδή είχαμε στην αρχή δύο φορμάτ, μετά μπήκαμε στο τρίτο φορμάτ, πριν από δύο χρόνια εισήγαμε ένα καινούριο φορμάτ σε τρία διαφορετικά χαρμάνια που ακολουθεί τα μεγάλα. Τώρα φιλοδοξούμε να βγάλουμε ένα πιο δυνατό φορμάτ, ένα πιο έντονο, πιο μεστό πουρο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και συνεχίζουμε. Εμείς, ξέρετε, εξελισσόμαστε σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι που αγαπάνε και δοκιμάζουν τα πουρα μας. Οπότε μαζί με αυτούς εξελισσόμαστε και εμείς και προσπαθούμε να δίνουμε πάντα κάτι παραπάνω και φυσικά ό,τι θέλουν τη δεδομένη στιγμή οι καταναλωτές.
Μάλιστα. Ένα success story, κύριε Κωνσταντινίδη. Σας εύχομαι τα καλύτερα σε αυτή την πολύ ωραία και πρωτότυπη προσπάθεια που κάνατε. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ στην κρύα Βρύση Πέλλας. Θα έχετε κρύο εκεί, φαντάζομαι.
Έχουμε πολύ καλό καιρό σήμερα, τις προηγούμενες μέρες και κρύο. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός αυτό το διάστημα. Διανύουμε τις αλκιονίδες, οπότε είναι υπέροχος για Φλεβάρι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη.
Και καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Άρης Κωνσταντινίδης, ο οποίος εδώ και λίγα χρόνια έχει ξεκινήσει μια πρωτότυπη, εξαιρετικά πρωτότυπη καλλιέργεια στην κρύα Βρύση Πέλλας. Καλλιεργεί 10 στρέμματα καπνού, από τα οποία παράγει πουρα, εκ των οποίων έχει κάνει εξαγωγές στην Αυστραλία. Είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει πουρα στην χώρα μας, αν και τα καπνά μας είναι εξαιρετικής ποιότητας, όπως είναι πολύ γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, είναι αξιομνημόνευτη η προσπάθεια του κυρίου Κωνσταντινίδη και ελπίζω να την ακολουθήσουν και άλλοι αγρότες και γεωργοί, οι οποίοι προς το παρόν δίνουν την καπνοπαραγωγή τους σε μεγάλες εταιρείες με ένα χαμηλό κόστος, ενώ το πουρος γνωστόν είναι κάτι εξαιρετικά ακριβό. Έχει πάει 9 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία πέρασε στο δεύτερο μέρος της. Φύγαμε πριν από την Αθήνα και πήγαμε στην Κρία Βρύση Πέλλας. Τώρα θα φύγουμε και θα πάμε στο άλλο ημισφαίριο. Θα πάμε στη Χιλή, όπου έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος για τη χειρότερη φυσική καταστροφή, μετά βεβαίως το σεισμό του 2010. Και θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις εξελίξεις, μια και είναι ο πρέσβης της Ελλάδας στη Χιλή, ο κύριος Ευστάθιος Παΐζης Παραδέλης, τον οποίο και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, κύριε πρέσβη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι προφανές ότι η κατάσταση είναι εξωπραγματική κυριολεκτικά όταν δει ειδικά κανείς τις εικόνες από τους δορυφόρους στο Βαλπαραΐσο και τη Βίνα Ντελ Μαρ. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή, από ό,τι διάβαζα, υπάρχουν περίπου 160 εστίες. Έχει αρχίσει να περιορίζεται, να ελέγχεται έστω μερικώς οι πυρκαγιές, ή τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα ακόμη.
Κοιτάξτε, υπάρχουν παραπάνω αιστείες από 160. Είναι 190, αλλά αυτές αφορούν όλη τη Χιλή.
Ναι, δεν το Reuters διάβαζα αυτό το έδινε. Ναι, ναι,
ναι. Ναι, δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει ανέβει είναι ο αριθμός των νεκρών. Πριν από λίγο ανακοινώσαν ότι έχει περάσει τους 130. Ήμασταν στους 122, τώρα είναι 132. Mm-hmm. Υπάρχουν πάνω από 370 αγνοούμενοι. Οι φωτιές μάλλον βρίσκονται υπό έλεγχο. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή είναι να γίνει η καταγραφή των ζημιών, να ανεβρεθούν σωροί και να παραδοθούν σε οικείους και να γίνει και να υπάρξει μια συνολική εικόνα του πού βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι η καταστροφή είναι μεγάλη. Πάνω από 100.000 στρέμματα τουλάχιστον στην περιοχή του Βαλπαραΐσο και Βίνια Δελμάρα έχουν καεί. Οι κατοικίες οι οποίες έχουν πληγεί με κάποιο τρόπο είναι περί τις 15.000.
Τι λέτε?
35.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί με τον ένα ή άλλο τρόπο. Mm. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Τα χειρότερα πέρασαν. Τώρα διάβαζα ότι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές ήταν ένα κύμα καύσωνα το οποίο πλήττει σχεδόν στο σύνολό της Λατινική Αμερική. Αυτές οι θερμοκρασίες έχουν περιοριστεί κάπως ή παραμένουν εκεί τα σαραντάρια και βάλε?
Κοιτάξτε, δεν είμαστε στα σαραντάρια, αλλά είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Ο Φεβρουάριος σωστά. Εδώ είναι ο Αύγουστος ο δικός μας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, οι θερμοκρασίες αυτές δεν είναι ασυνήθιστες. Το ζήτημα είναι, όπως είπατε, υπάρχει ένα κύμα καύσωνα, αλλά υπάρχει και μια παρατεταμένη ανομβρία τα τελευταία χρόνια, η οποία προφανώς έπαιξε και αυτή το δικό της ρόλο. Τώρα, πολλά ερωτήματα υπάρχουν για το τι είναι αυτό που προκάλεσε τόσο μεγάλη καταστροφή. Από πλευράς πυροσβεστικής εδώ πέρα και σαφώς από πλευράς κυβέρνησης υπάρχουν δηλώσεις ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας εμπλέκεται σε αυτού.
Δηλαδή ότι είναι εμπρισμοί ορισμένες από αυτές, λέτε.
Κοιτάξτε,
αυτό είπε ο Γκαμπριέλ Μπόριτς, ο πρόεδρος της χώρας.
Ο πρόεδρος έχει πει ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Άλλοι ωστόσο υπουργοί και η πυροσβεστική η οποία είχε αναλάβει έχουν κάνει σαφείς αναφορές για εμπρισμό. Φαίνεται ότι δεν είναι αβάσιμες αυτές οι καταγγελίες.
Η περιοχή είναι από αυτές τις περιοχές που μετά τις πυρκαγιές ξεφυτρώνουν σπίτια και διάφορα έτσι άλλα τουριστικά οικίματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί η πυρκαγιά να μπει και για να αποχαρακτηριστούν κάποιες εκτάσεις και να γίνουν καταπατήσεις. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει σε πολλές μεγάλες πυρκαγιές ανά τον πλανήτη.
Έχετε δίκιο. Αρκετά από τα κτίσματα τα οποία κάηκαν ήταν σε καταπατημένες εκτάσεις, γιατί η περιοχή του Βαλπαραΐσο έχει μια προϊστορία και υπάρχουν αρκετοί πρόχειροι καταβλισμοί οι οποίοι έχουν στηθεί από καταπατητές, περιοχές βεβαίως οι οποίες δεν έχουν καμία υποδομή και ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που υπέστησαν όλες αυτές τις ζημίες. Δεν είναι απόλυτο σίγουρο ότι πίσω από αυτό κρύβονται επιδιώξεις να καϊδάσως προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για
οικίματα,
κτίσιμο. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα φαίνεται ότι κάποιοι, ας πούμε, δεν πρόσεξαν πολύ τα σπίρτα που κουβαλούσαν.
Ναι, σωστά, το λέτε. Έτσι. Πολύ κομψά. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, πέραν της πυροσβεστικής, και διορθώστε με κάτι, σχεδόν όλα δεν είναι ιδιωτικοποιημένα στη Χιλή? Ενώ οι κρατικές, δηλαδή το νερό, το ρεύμα, ισχύει αυτό ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, ναι, αλλά αυτό δεν έχει παίξει ρόλο.
Δεν έπαιξε ρόλο.
Η πυροσβεστική, θα σας αναφέρω και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο ενδεχομένως να μην γνωρίζετε. Η πυροσβεστική εδώ πέρα αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές. Όλα τα πυροσβεστικά τμήματα της χώρας αποτελούνται από εθελοντές. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες πυροσβέστες εδώ πέρα.
Τεράστιο πρόβλημα αυτό.
Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση του Βαλπαραΐσο έχουμε και την τιμή μία από τις παλαιότερες πυροσβεστικές ομάδες να ονομάζεται από το 2019 Ελλάδα. Είναι ένας πυροσβεστικός σταθμός από το 1866, ένας από τους παλαιότερους που έχει η πόλη. Οι πυροσβέστες φέρουν την ελληνική σημαία στην στολή τους και είναι από τους πιο σεβαστούς και πιο δραστήριους πυροσβεστικούς σταθμούς του Βαλπαραΐσο και βεβαίως είχαν ενεργό ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών.
Πώς, λέγονται μπόμπα Γκρέθια. Μπόμπα είναι
λέγονται ένα... μπόμπα Γκρέθια.
Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα εκτιμάτε ότι σε πόσο καιρό θα μπορέσει να γίνει αποτίμηση των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες βέβαια, όπως μπορούμε να δούμε και από τους δορυφορικούς χάρτες.
Πράγματι είναι τεράστιες. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει ταχύρυθμο στην καταγραφή και ήδη έχουν αρχίσει και ανακοινώνουν μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες. Αυτό το οποίο θα πάρει καιρό είναι η ανοικοδόμηση και η επιδιόρθωση των υποδομών, όσες βεβαίως μπορούν να επιδιορθωθούν. Οι πρώτοι υπολογισμοί είναι ότι οι ζημιές είναι της τάξης του $1 δισεκατομμυρίου. Αλλά αυτά είναι πολύ πρόχειρα νούμερα και θα τα δούμε και τα
σίγουρα δεν είναι τα οριστικά.
Καιρό.
Έχετε δίκιο.
Όχι,
η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Και το λέω με αφορμή την τραγωδία στο Μάτι, το οποίο όλο το Μάτι έχει χτιστεί μέσα σε ένα πευκοδάσος, έτσι. Αυτά τα σπίτια και αυτές οι περιοχές συνολικά, το Βαλπαραΐσο και η Βίνα Ντελμάρ, έχουν χτιστεί εν πολλής εκεί που παλιότερα υπήρχε δάσος, δηλαδή είναι περικυκλωμένα από το δάσος, να το πω λίγο πιο απλά.
Ναι, είναι παραλιακές πόλεις, οι οποίες, καλά, το Βαλπαραΐσο ανέκαθεν ήταν το σημαντικότερο λιμάνι, έχει πολύ, πολύ παλιά ιστορία. Δεν είναι πια το πρώτο λιμάνι της χώρας, το έχει ξεπεράσει το Σαν Αντώνιο που είναι εκεί κοντά. Η Βίνια Δελμάρ είναι αδελφή πόλη του Βαλπαραΐσο, πλέον τα όρια των δύο πόλεων είναι δυσδιάκριτα. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα ότι έχει καταπατηθεί δάσος προκειμένου να κτιστεί άναρχα η πόλη. Ο αστικός ιστός δηλαδή των δύο αυτών πόλεων δεν παρουσιάζει πρόβλημα. Το πρόβλημα έγκυται στην περιφέρεια, όπως σας είπα, σε αυτούς τους καταβλισμούς που είναι καταπατημένοι.
Είναι μετανάστες και πρόσφυγες τους καταβλισμούς αυτούς, κύριε Πρέσβη. Είναι και μετανάστες και πρόσφυγες αυτούς τους καταβλισμούς.
Βεβαίως υπάρχουν. Και υπάρχει και το άλλο. Επειδή ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται διάφορες αναλύσεις το τι έφταιξε να έχουμε τόσα θύματα και τόσες καταστροφές. Ένα από τα προβλήματα ήταν ότι υπήρχαν πυρκαγιές εστίες σε δυσπρόσιτες δασικές περιοχές. Άλλο πρόβλημα ήταν ότι γειτονιές οι οποίες υπέσαν ζημιές ήταν πυκνοκατοικημένες. Και με το πυκνοκατοικημένες μπορείτε να φανταστείτε ότι δεν είχαν και όλον αυτό τον σχεδιασμό των αστικών.
Για την εκένωση λέτε αυτών των περιοχών.
Ο οποίος απαιτείται. Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν εξόχως ενημερωτικός. Σας ευχαριστώ πολύ για την απόψινή μας συνομιλία στο πρώτο πρόγραμμα. Να σας ευχηθώ η τραγωδία να τελειώσει και να μην υπάρξουν και άλλοι νεκροί. Βέβαια είπατε ότι είναι περίπου 370 αγνοούμενοι, 130 οι νεκροί. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα πράγματα θα μείνουν εκεί και θα μπορέσει η κυβέρνηση του Γκαμπριέλ Μπόριτς να αντιμετωπίσει την φωτιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψινή σας παρουσία στο πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και μέσα σε όλο το δράμα το οποίο ζει το Βαλπαραΐσο, τουλάχιστον έχουμε ότι δεν προκύπτει μέσα στην ελληνική κοινότητα να έχει πληγεί κάποια περιουσία ή κάποιος άνθρωπος. Είμαστε σε επικοινωνία με το άμυστο προξενείο μας στο Βαλπαραίσο και από ό,τι μας μεταφέρουν το ελληνικό στοιχείο εκεί δεν έχει υποστεί κάποιες ζημιές, το οποίο μέσα σε όλα μπορούμε να πούμε ότι έχει, μας δίνει μια ευχάριστη γεύση.
Έτσι είναι, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ και για την τελευταία διευκρίνηση. Καλό μεσημέρι στη Χιλή τώρα, έτσι, είναι μεσημεράκι.
Ευχαριστώ,
είναι.
Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Χιλή, ο κύριος Ευστάθιος Παΐζης Παραδέλης, με τον οποίο συζητήσαμε για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Λατινοαμερικανική χώρα. Έχουμε 132 νεκρούς, 370 αγνοούμενες, τεράστιες υλικές ζημιές και πάνω από 100.000 στρέμματα αποτεφρωμένα. Αυτά προς το παρόν, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Και το τραγούδι που ακούτε είναι χιλιάνικο, είναι από τους Σέμπα Κάμπος και τον Ροντρίγκο Γκαλιάρδο και λέγεται «Ήχος de la Tierra», «Τα παιδιά της γης». Somos hijos de la tierra. Somos hijos de la tierra. Somos hijos de sol. Despertamos cada mañana esperando su calor. Mira hacia el cielo, no ves su resplandor. El sol de la madrugada es un regalo como tú y yo. Somos hijos de la tierra. Somos Somos, despertamos cada mañana esperando su calor. Mira hacia el cielo, no ves su resplandor. El sol de la madrugada es un regalo como tú y yo. πραγματικά αναρωτιέμαι έτσι τώρα, καθώς έβλεπα την τελευταία γκάφα την οποία έκανε ο Τζο Μπάιντεν, τι στην ευχή θα γίνει στις αμερικανικές εκλογές. Δεν είναι μακριά, είναι το Νοέμβριο. Σήμερα, Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ δεν χαίρει ασυλίας από τις κατηγορίες για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, φέρνοντας τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ένα βήμα πιο κοντά σε μια άνευ προηγουμένου ποινική δίκη. Ειδικότερα, οι τρεις δικαστές του εφετείου της Ουάσιγκτον απέρριψαν την επιχειρηματολογία Τραμπ ότι δεν μπορεί να διωχθεί επειδή οι κατηγορίες σχετίζονται με τις επίσημες ευθύνες του ως Προέδρου. Σε κάθε περίπτωση, τον Φεβρουάριο, εντός του μηνός δηλαδή, αναμένεται να γίνει η συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς αυτές οι αποφάσεις των δικαστηρίων έχουν επιπτώσεις μόνο σε ομοσπονδιακό, σε πολιτιακό για την ακρίβεια επίπεδο, στο επίπεδο της πολιτείας δηλαδή, όπου βγήκε η σχετική απόφαση. Η σημαντική απόφαση αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι και η σύνθεσή του είναι 6 συντηρητικοί, 3 δημοκρατικοί, σαφώς υπέρ του Τραμπ η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και σας τα έλεγα όλα αυτά γιατί και ο Μπάιντεν, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στη Νότια Καρολίνα, φαίνεται ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να αντιπαλέψει τον Τραμπ, αν και βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο ο Τραμπ. Ο Μπάιντεν λοιπόν έκανε μια γκάφα σήμερα, καθώς μιλώντας σε συγκέντρωση στο Las Vegas θέλησε να διηγηθεί μια ιστορία για τη σύνοδο της G7 το 2021, όπου ήταν βέβαια παρόν ο Εμμανουέλ Μακρόν και όχι ο Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος ήταν ηγέτης της Γαλλίας από το 81 στο 95 και πέθανε το μακρινό 1996. Είπε λοιπόν ο κύριος Μπάιντεν, αμέσως μόλις εκλέχθηκα πήγα σε σύνοδο της G7 στην Νότια Αγγλία. Κάθισα και είπα, η Αμερική επέστρεψε και ο Μιτεράν από τη Γερμανία, συγγνώμη, ενώ τη Γαλλία, με κοίταξε και είπε, για πόσο επέστρεψες, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος για τη σύνοδο που έγινε τον Ιούνιο του 2021. Δεν πρόκειται για το πρώτο γλωσσικό ολίσθημα του Μπάιντεν, καθώς τον περασμένο Ιούλιο είχε δηλώσει ότι περισσότεροι από 100 Αμερικανοί έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, και βεβαίως ο Λευκός Οίκος έκανε διόρθωση επισημένοντας ότι νεκροί είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Ενώ τον περασμένο Ιούνιο ο κύριος Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ, ενώ ήθελε να αναφερθεί στην Ουκρανία. Γλωσσικά τοπήματα θα μου πείτε, αλλά όσο πάνε και πληθαίνουν, και αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα καταλογίσουν οι ψηφοφόροι που ενδεχομένως να μην ψηφίσουν το Biden, είναι το αρκετά γυραιόν της ηλικίας του, είναι 81 ετών. Αν παραμείνει πρόεδρος θα έχει κλείσει τα 82, θα πάει μέχρι τα 86, πολλά χρόνια και με ένα εξαιρετικά επιβαρημένο πρόγραμμα που έχει ως συνήθως ο πλανητάρχης της αμερικανικής υπερδύναμης. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτή η εκλογική αναμέτρηση, αυτές οι εκλογές στην Αμερική, για το αν θα κάνει η Αμερική ένα βήμα πίσω ή ένα βήμα μπροστά. Το πίσω βέβαια είναι με τον Τραμπ. Τώρα, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός, ο Μπεν Γκβίρ, ζήτησε συγγνώμη για τα υποτιμητικά σχόλια που έκανε ο γιος του για τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος χλέβασε τον Αμερικανό πρόεδρο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σουβαέλ είναι γιος μου και τον αγαπώ, αλλά χθες το βράδυ έκανε ένα σοβαρό λάθος με ένα tweet, το οποίο αποδοκιμάζω έντονα, έγραψε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ανάρτησή του στο X, το πρώην Twitter. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος φίλος μας και ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι φίλος του Ισραήλ, συνέχισε. Ο γιος του Μπεν Γκβίρ, ο Σουβαέλ, ανάρτησε χθες Δευτέρα το βράδυ μια φωτογραφία του 81χρονου Μπάιντεν, γράφοντας ότι είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία είναι πιο συχνή αιτία νοητικού εκφυλισμού και άνοια στους ηλικιωμένους. Μια εμέσως πλην σαφώς βολή κατά του Αμερικανού Προέδρου. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης πλησιάζει προς το τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Κοβό και τη Μαρία Σφυρόρα για την παραγωγή της εκπομπής, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για μια πολύ όμορφη βραδιά, σχεδόν καλοκαιρινή από θερμοκρασίες. Τώρα το απόγευμα στην ΕΡΤ είχε 17-18 βαθμούς. Εντάξει, ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων σε ελάχιστα λεπτά και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. We'll be right back.